Počúvate podcast Odkrývanie, ktorý pripravuje dokumentačné stredisko holokaustu v spolupráci s denníkom SME. Moje meno je Soňa Ďarfašová a v tomto podcaste vás sprevádzam príbehmi jednotlivcov, ktoré odkrývajú našu vojnovú minulosť, ale hovoria niekedy svojou rečou aj o tom, čo žijeme dnes. Človek, o ktorom dnes budeme hovoriť, sa volal Andrej Dudáš a v časoch existencie slovenského štátu bol v mnohom tvrdší ako najtvrdší radikáli.
Dudáš sa v podstate zapísal do dejín slovenského holokaustu.
Ešte oveľa skôr, než nariadil ľudácky režim židovskému obyvateľstvu povinne nosiť žlté hviezdy, prišiel Dudáš s príkazom, že Židia v Šarišsko-Zemplínskej župe, ktorú spravoval, musia nosiť na rukáve žlté pásky.
To bolo dovtedy na území ľudáckej Slovenskej republiky nevydané. Židia neboli povinní dovtedy nosiť žiadne označenie na odeve. V podstate Šarišsko-Zemplínska župa týmto predbehla aj vládu Slovenskej republiky, ktorá povinné označenie Židov zavádzala až o niekoľko mesiacov neskôr v septembri v židovskom kódexe.
Pôvodne to bol obyčajný úradník, ktorý sa vďaka stranickej legitimácii Hlinkovej slovenskej ľudovej strany vypracoval na župana a proti židovskému obyvateľstvu zasiahol niekoľkokrát mimoriadne kruto. Žlté pásky boli iba prvou ranou v rade ďalších perzekúcií. A tak sa ľuďom v Šarišsko-Zemplínskej župe, ktorú spravoval, žilo ešte ťažšie ako inde.
V najvýchodnejšej župe ľudáckej Slovenskej republiky bola zároveň aj najhustejšie osídlená židovským obyvateľstvom. Tam žilo približne 28 tisíc Židov z celkového počtu cca 89 000 práve na území tejto župy.
V roku 1941 vydal napríklad vyhlášku, že citujeme, Židov a cigánov v jeho župe možno nasadiť aj na nútené práce. Na jar 1942, keď sa zo slovenského štátu rozbehli deportácie židovského obyvateľstva do nacistických koncentračných táborov, ukázal opäť svoju nadprácu. A prikázal, aby židovských obyvateľov v jeho župe, ktorí budú deportovaní, zadržali ešte predtým aj ako rukojemníkov.
Citujem, s ohľadom na vzostupnú tendenciu trestných činov popáchaných Židmi v posledných časoch, na zaistenie verejného pokoja a poriadku proti ďalším počinom židovstva na území Šarišsko-Zemplínskej župy, zaistenie určitého počtu Židov ako rukojemníkov. Mali byť zaisťovaní ako rukojemníci Židia najvplyvnejší, hospodársky dobre situovaní.
Jeho krutosť voči židovskému obyvateľstvu a horlivé snaženie zapáčiť sa ľudáckým autoritám si všimli nakoniec aj samotní nacisti, ktorí o ňom vedeli a nechávali si ho do budúcnosti v zálohe.
On bol dokonca zvažovaný aj ako jeden z kandidátov na post ministra vnútra. O tom jeho radikalizme sa samozrejme vedelo.
Kto bol teda Andrej Dudáš, ktorého prístup židovskému obyvateľstvu sa vyznačoval mimoriadnou brutalitou? Bol to karierista alebo fanatik? Čo bolo vlastne za jeho konaním? Aký mal podiel na holokauste na Slovensku? A niesol niekedy za svoje činy vôbec zodpovednosť? O tom budeme hovoriť s riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu a historikom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Jánom Hlavinkom, ktorý sa príbehu Andreja Dudáša venoval aj vo svojom výskume. V tejto časti nášho podcastu budeme hovoriť o osude človeka, ktorý bol negatívnou postavou. Volal sa Andrej Dudáš, bol to župan Šarišsko-Zemplínskej župy, právnik a dá sa povedať aj, že radikál. Ale vráťme sa na začiatok jeho príbehu. Narodil sa v roku 1895, dokonca bol aj na frontoch Prvej svetovej vojny, ale teda aký bol jeho život ešte pred druhou svetovou vojnou?
On sa narodil v roku 1895 v roľníckej rodine v obci Stará Halič v okrese Lučenec. Rodičia mu zabezpečili dobré vzdelanie. On vyštudoval najprv gymnázium v Rožňave, následne pokračoval štúdiom práva, čo na tú dobu bola veľká vec. Právo absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1921 a v 24. roku obhájil titul Juder, čiže mal veľmi dobré vzdelanie. Počas Prvej svetovej vojny bol nasadený na talianskom fronte a Po vojne sa vlastne potom teda skončení práva a zaistení toho svojho vzdelania dostal do štátnej správy.
Z čoho vlastne čerpáme, keď dnes o Andrejovi Dudašovi hovoríme?
To, čo my vieme o jeho živote, sú také len tie oficiálne informácie zdokumentované viacerými historikmi, či Jánom Korčekom, alebo košickou historičkou Zuzanou Tokárovou z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Tam možno povedať aj to, že Dudaš postupne prechádzal viacerými okresnými úradmi, lebo to boli také tie hlavné ako keby úrady regionálnej štátnej správy v medzivojnovom období. A on sa politicky neskôr profiloval ako privrženec takého mladého krídla alebo také mladej ľudáckej generácie, čiže Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.
Dá sa vlastne povedať, že sa mu aj celkom darilo.
Andrej Dudaš bol pred druhou svetovou vojnou už etablovaný štátny úradník. Možno povedať, že bol to kariérny úradník, ktorý pracoval na svojej kariére veľmi systematicky.
Prišlo rozbitie Československa, vznik slovenského štátu a takou štátostranou sa stala Hlinková slovenská ľudová strana, ktorej bol on členom. Čiže z tohto pohľadu on asi tie udalosti, ktoré prišli, uvítal.
Po vzniku samostatného slovenského štátu alebo ľudáckej slovenskej republiky získal veľmi vysokú na tú dobu úradnícku funkciu v štátnej správe, a síce funkciu župana. On sa stal županom v Nitre, ale potom v októbri 1940, konkrétne 4. októbra 1940, sa stal županom v Prešove, čiže v Šarisko-Zemplínskej župe, v najvýchodnejšej župe ľudáckej slovenskej republiky, ktorá bola zároveň aj najhustejšie osídlená židovským obyvateľstvom. Tam žilo približne 28 tisíc Židov z celkového počtu cca 89 tisíc práve na území tejto župy.
Aké bolo jeho pôsobenie tu v tom období aj smerom práve k tomu židovskému obyvateľstvu, ktoré začalo prichádzať postupne o svoje práva vďaka teda legislatíve slovenského štátu, tak ako to bolo s nimi a ako k ním pristupoval on, pretože on bol ešte tvrdší ako najtvrdší ľudácky radikáli.
Vzťah župana Dudaša ku židovskému obyvateľstvu možno jednoznačne charakterizovať ako tvrdý antisemitský postoj vysokého štátneho úradníka alebo regionálne vysokého štátneho úradníka voči židovskému obyvateľstvu. Dudaš sa v podstate zapísal do dejín slovenského holokaustu ako župan jedným veľmi konkrétnym činom, a síce, že 31. marca 1941 vyšla z jeho rozhodnutia vyhláška župného úradu Šarisko-Zemplínskej župy, ktorá nariadila všetkým Židom žijúcim na území tejto župy nosiť na ľavom ramene, nad lakťom, na vrchnom obleku dookola prišitú pásku žltej, v zátvorke je napísané citronovej farby v šírke 3 cm. Čiže župan Dudaš nariadil Židom žijúcim na území Šarisko-Zemplínskej župy nosiť povinné označenie na vrchnom odeve.
Toto všetko sa dialo ešte pred povinným označovaním žltou hviezdou, čiže pre tých ľudí to bolo asi úplne nepochopiteľné, to, čo ich on nútil.
To bolo dovtedy na území ľudáckej Slovenskej republiky nevydané, alebo sa nestalo. Židia neboli povinní dovtedy nosiť žiadne označenie na odeve. V podstate Šarisko-Zemplínska župa týmto predbehla aj vládu Slovenskej republiky, ktorá povinné označenie Židov zavádzala až neskôr, o niekoľko mesiacov neskôr, v septembri, v židovskom kodexe takzvanom a my ho potom poznáme ako žltú hviezdu. Čiže to veľa ľudí aj nevie, bežne ľudia nevedia, že na východnom Slovensku cca 28 tisíc Židov od apríla 1941, kedy to vstúpilo do platnosti, nosilo na ľavej ruke žltú pásku. Máme to dokonca zdokumentované fotograficky, zachovali sa fotografie Slovenskej tlačovej kancelárie z Vranova na Topľo, zachovali sa fotografie v STK z Bardejova, sú nejaké zbierky fotografií, kde sú Židia s páskami na rukách na východnom Slovensku, z Medzilaboriec a z ďalších miest východného Slovenska. A vlastne iba odborníci dnes vedia, že keď vidíte fotku zo Slovenska s osobou, ktorá má na ruke tenkú pásku, tak je to spravidla Žid alebo Židovka alebo židovské dieťa z východného Slovenska práve z toho obdobia od apríla do septembra 1941. Čiže tento krok, ktorý bol urobený v čase, keď bol županom v Prešove Andrej Dudáš, bol dovtedy na Slovensku bezprecedentný.
Ako vôbec prišiel na tú myšlienku, že označovanie toho židovského obyvateľstva žltými páskami?
To nevieme. Nevieme úplne presne, že čo ho motivovalo a ako k tomu prišiel. To obdobie toho marca, alebo tej povedzme jari 1941 je také typické na Slovensku tým v protižidovskej politike, že vo viacerých mestách je obmedzovaný prístup Židov do verejných miestností alebo do kaviarní, do reštaurácií, do divadiel a tak ďalej. To sa v marci 1941 stalo aj vyhláškou inou, zase bolo upravené aj v Šarisko-Zemplínskej župe, kde bol obmedzený prístup Židom do niektorých verejných priestranstiev alebo podnikov, vrátane teda kaviarní a divadla a takýchto zariadení. S tým, že postupne sa to zavádzalo v rôznych okresoch. Myslím, že prvý bol Prešov, kde k takémuto v rámci župy došlo. To je vlastne také obdobie takého už, poviem to tak, úradného vršenia sa nad Židmi v rámci tzv. Verejného priestoru. Hej, tak to nejako to scharakterizujem. To znamená, tu župa zašla ešte ďalej práve tým nariadením tej narukavovej pásky.
Ja sa možno ešte spýtam tak doplňujúco k väčšinovému obyvateľstvu, ktoré žilo v Šarišsko-Zemplínskej župe. Či vieme o tom, ako vnímalo všetky tieto jeho opatrenia voči Židom?
Pokiaľ ide o postoje väčšinového obyvateľstva, nejaké presné výskumy nemáme a ani nemôžeme mať, lebo treba si uvedomiť, že išlo o nedemokratický režim, ktorý veľmi silne potlačal akékoľvek prejavy nesúhlasu alebo čo i len nekonformity s politikou. To znamená, ľudia vedeli, že za čokoľvek vyslovené alebo naznačené vo vzťahu k režimu hrozí politické väzenie. Krajina bola prešpikovaná rôznymi špicľami, oportunistami, či už Slovakmi alebo príslušníkmi nemeckej menšiny, ktorí robili pre režim, spolupracovali s ústredňou štátnej bezpečnosti alebo s Linkovou gardou a jej spravodajskými zložkami. Bolo veľmi nebezpečné sa vyjadrovať proti politike úradov a úrady boli jednoznačne ovládané kompletne ľuďmi, ktorí išli politiku režimu. Hej, ten režim bol to prísne zošnuroval a bolo jasné, že tam to ide podľa toho hesla, že stranická politika je jediná, ktorá sa môže robiť, teda politika Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a jej režimu. Napriek tomu výskumy kolegov, ktorí hovoria s pamätníkmi a robili nejaké nahrávky a tak ďalej, ukazujú, že ľudia vnímali samozrejme nespravodlivosť, krutosť, nezmyselnosť rôznych opatrení, vrátane týchto označení. Len nevieme my povedať, aké percento, aký podiel bol tých nesúhlasiacich, tých, ktorí povedzme, že sa škodoradosne na tom neuškrňali, ale naopak vyjadrovali ľútosť a nejakým spôsobom to považovali za kruté, nespravodlivé. Treba si znovu uvedomiť, že to sa dotýkalo všetkých Židov, vrátane tých najmenších detí. A až sa rozum zastavuje, že proste takto to sa stalo najprv v jednom regióne a nasledoval potom celý štát.
Ako to označovanie žltou páskou vnímali ľudia v Šarišsko-Zemplínskej župe, vieme to dnes nejako povedať? A zmenilo to označovanie aj nejaký uhol pohľadu alebo spôsob, ako týchto ľudí vnímala dovtedy väčšinová spoločnosť?
Taký moment. Predstavte si, že zo dňa na deň musíte nosiť označenie, ktoré vás identifikuje ako člena skupiny ľudí, proti ktorej je už niekoľko rokov štátom vedená systematická politika. Ja som sa rozprával s preživšou holokaust Miriam Frankelovou, rodenou Rubinovou, ktorá to zažila ako dieťa. Ktorá povedala, že to bolo strašné, pretože keď vyšli na ulicu s touto páskou, a tu treba povedať, že pásku museli nosiť podľa tejto vyhlášky aj deti. Kým židovskú hviezdu, tzv. Dávidovú hviezdu, nosili po vydaní kodexu Židia len od 6 rokov veku vyššie, tak pri týchto páskach nebolo žiadne obmedzenie veku. Čiže aj deti mladšie ako 6 rokov museli byť označené. Čiže keď vyšli na ulicu, tak nežidovské deti ich zastavovali a kontrolovali, či to majú správne prišité. Samozrejme, že nie všetci obyvateľia Slovenska s tým boli uzrozumení alebo súhlasní, že boli ľudia, ktorí aj ľutovali Židov a tak ďalej, ale treba si uvedomiť, že po uliciach chodilo aj dosť veľa radikálov, oportunistov a ľudí, ktorí na uvedenej situácii sa buď zabávali, alebo si dokonca dovolili takto identifikovanú osobu napadnúť, nehovoriac už o rôznych gardistických radikáloch, ktorí veľmi ľahko takto vedeli identifikovať, že kto je Žid a kto Žid nie je. Je to jedno hrozné opatrenie, to povinné označenie páskou, takisto ako hrozné opatrenie je povinné označenie hviezdou. A mňa vždycky prekvapuje, že keď o tom hovorím, koľko ľudí ani z toho východného Slovenska o tom nikdy nepočulo, nevie o tom a tak ďalej. Dokonca niektorí učitelia dejepisu o tom nevedeli, s ktorými som sa v priebehu svojej praxe rozprával a sú z tohto územia. Ono to v podstate tak zapadlo prachom, objavuje sa to niekedy v odborných publikáciách, ale vieme, že je číta často len obmedzený okruh ľudí.
Snažilo sa to židovské obyvateľstvo, ktorého sa to dotklo, nejakým spôsobom proti tomu protestovať alebo sa búriť, pretože bolo to bezprecedentné. Vtedy to bolo naozaj len v tej Šarišsko-Zemplínskej župe. Tak nesnažili sa nejako voči tomu brániť?
Ja som zaevidoval iba, pokiaľ si pamätám správne, nejaký protest jedného prešovského advokáta, ktorý sa voči tomu ohrádzal, ktorý argumentoval aj tým, že on sám bol členom Matice slovenskej, nikdy nemal so Slovakmi problém, vždy sa vyjadroval v prospech nejakej idei slovenského národa a tak ďalej a žiadal, aby nejakým spôsobom to bolo v jeho prípade zrušené. Pokiaľ ide o ten pojem, že búriť sa alebo protestovať, Treba si uvedomiť, že vlastne Židia boli terčom tej systematickej protižidovskej politiky od roku 38, od jesene 38. Ona sa postupne stupňovala, naberala rôzne formy. Ako som povedal, už na jar 41 už to bolo vlastne aj na tej úrovni, že v rôznych mestách boli zakazované rôznymi lokálnymi vyhláškami rôznych úradov aj bežné životné postupy Židom alebo obmedzovanie ich činnosti v bežných životných situáciách. Čiže to obyvateľstvo už bolo, židovské už bolo pod takým tlakom, že si myslím, že nejaké hromadné skupinové apelácie alebo povedzme búrenie sa veľmi neprichádzalo v tom čase do úvahy. Za oveľa menšie veci mohol okresný náčelník dať zavrieť človeka do Ilavy, do politického väzenia, alebo mu vyrobiť obrovskú pokutu v čase, keď bol obmedzený prístup ku akémukoľvek majetku, vrátane finančných prostriedkov na bankových účtoch. Takže bolo to veľmi už ťažké obdobie pre celú židovskú komunitu a tu skôr ja to vidím ako takú iniciatívu, to nariadenie toho povinného označovania ako takú iniciatívu lokálneho agresora, ako my to odborne voláme, ktorý sa chcel blísnuť pred, povedzme, Bratislavou, že pozrite sa, ako my túto židovskú otázku riešime.
My sme tu už spomínali, že o županovi Dudašovi sa veľa nevie, ak sa o ňom hovorí, tak najmä o tom, ako nútil ešte pred žltými hviezdami nosiť židovské obyvateľstvo vo svojej župe žlté pásky na rukáve. Len ono to vlastne neprestalo. On tú agresiu voči židovskému obyvateľstvu vo svojej župe stále stupňoval. Tak čo sa tam dialo ešte ďalej?
Neskôr, to nebol jediná vec župana Dudaša alebo župy pod jeho vedením, neskôr sa znovu veľmi radikálne prejavuje v období po vypuknutí teda útoku na Sovietsky zväz, do ktorého sa zapojilo spolu s nacistickým Nemeckom aj Slovensko. Župan Dudáš v lete 1941, trošku tak vyprovokovaný jedným z okresných náčelníkov, čiže šéfov okresného úradu na východnom Slovensku, ktorý mu navrhol, aby boli Židia tým, že nemusia rukovať na front, aby boli Židia nejakým spôsobom donútení vykonávať rôzne práce, čiže povinné nejaké nútené práce, tak župan to schváľuje a takou nejakou vyhláškou alebo nejakým takým obežníkom, aby som bol presnejší, dáva týmto jednotlivým okresným náčelníkom pokyn, aby využívali Židov a cigánov na rôzne práce, pretože, a teraz by som chcel zacitovať, budem citovať, čo presne tam napísal, vo svojom obvode podľa miestnych potrieb a iniciatívne po prípadnom dohovore s miestnymi činiteľmi HSLS, Linkovej gardy, Deutsche Partei a Freiwillige Schutzstaffel využili možnosti k využitiu nepracujúcich síl v zátvorke Židov a cigánov. No, na základe toho napríklad v jednom okrese boli židovskí muži nakomandovaní ku stavbe cesty. Len na základe tohto nariadenia.
Koncom marca 1942 sa rozbiehajú deportácie, keď sa slovenský štát iniciatívne zbavuje svojich židovských obyvateľov, ktorých predtým o všetko obral, a za ich vyvezenie platí 500 ríšskych mariek z ich vlastného zarizovaného majetku. Ono je to samo o sebe tragická situácia, ale v župe, na ktorej čele je Andrej Dudáš, je to ešte horšie, lebo on spomedzi židovského obyvateľstva nariaduje brať tzv. Rukojemníkov. Tak čo sa to tam vlastne deje? O čo tam išlo?
Ďalší taký veľmi radikálny krok župana Dudaša prichádza potom v období už deportácií Židov zo Slovenska v roku 1942, kedy on nariaďuje v apríli 1942 okresným náčelníkom, citujem, s ohľadom na vzostupnú tendenciu trestných činov popáchaných Židmi v posledných časoch, na zaistenie verejného pokoja a poriadku proti ďalším počinom židovstva na území Šarisko-Zemplínskej župy, zaistenie určitého počtu Židov ako rukojemníkov. Mali byť zaisťovaní ako rukojemníci Židia najvplyvnejší, hospodársky dobre situovaní, potom tam je, myslím, spomenuté, že komunisticky orientovaní, a malo sa pristupovať k tomu tak, že na každých 100 Židov žijúcich v okrese mali zobrať jedného rukojemníka. Rukojemníci mali byť zaistení ešte v ten istý deň, kedy to nariadil, 9. apríla 42 do 20. hodiny a uzatvorení, ako tam sa píše, v hodnej miestnosti, s tým, že zatýkanie malo vykonať žandarstvo za asistencie Hlinkovej gardy a tie materiálne potreby na to zaistenie a vyhľadávanie tých rukojemníkov mali si získať u židovských náboženských obcí.
To znie samo o sebe už teda dosť perfidne.
Toto ešte doplnili neskôr zo župy tým, že oznámili okresným úradom, aby rátali s rýchlym a bezpečným odsunom týchto rukojemníkov, čiže rozumej deportáciou. A až niekedy 18. apríla, po tom, čo boli v okresoch tieto príkazy vykonávané a boli zaisťovaní rukojemníci, takzvaní, tak až 18. apríla 42 to bolo odvolané, celé toto opatrenie.
Tam sa vynára taká otázka, prečo to ten Andrej Dudaš robil. Bol to nejaký bezchrbtový karierista, alebo to bol fanatik?
Máme tu prípad málo známeho štátneho úradníka na vysokej regionálnej štátnej mocenskej pozícii, ktorý koná iniciatívne, radikálne, takže v niektorých momentoch predbieha alebo prevyšuje radikálnosťou aj celkovo politiku režimu na celoštátnej úrovni. Málo sa o tom vie, hovorím, je to známe medzi odborníkmi na túto tému, ani nie všetkými historikmi, povedzme na úrovni historikov obdobia ľudáckej Slovenskej republiky. A je to taký prípad, ktorý ja ho volám, že zapadnutý prachom. Že tí, ktorí skutočne kopú dostatočne hlboko a dlho, tak na ňo prídu, ale ináč je viac menej pod radarom.
On zostal v tej funkcii až do konca vojny?
Župan Dudaš zostal vo funkcii župana až do konca, to znamená, pod vplyvom vojnových udalostí tam došlo ku evakuácii župného úradu z Prešova do Ružomberku a on, myslím, oficiálne fungoval vo funkcii až do nejakého marca 1945.
O ňom dokonca vedeli aj Nemci, aj nacisti ho mali dokonca v hľadáčiku kvôli tej jeho krutosti, ktorú prejavoval vo všetkých tých veciach, ktoré sme spomínali, ale postupne akoby strácal svoj vplyv.
Tam jeho mocenská pozícia bola oslabená, lebo pod vplyvom vlastne príchodu približenia sa frontu, teda najprv SMP a potom približenia sa frontu, tam Nemci inštalovali alebo zariadili spolu s tou novou vládou slovenskou trochu inak tie mocenské pozície. Neznamená to, že by on nemal dôveru Nemcov, on bol dokonca zvažovaný aj ako jeden z kandidátov na post ministra vnútra. O tom jeho radikalizme sa samozrejme vedelo, ale boli inštalovaní vládni poverenci pre jednotlivé územia, a on nebol na konci dňa inštalovaný za vládneho, bol ustanovený za vládneho poverenca, len s vládnym poverencom vlastne úzko spolupracoval. A tým pádom možno povedať, že mocensky ako keby trošku jeho pozícia oslabla.
Vieme povedať, čo sa stalo s Andrejom Dudašom po vojne?
On neskôr emigroval zo Slovenska a zomrel v emigrácii.
Podiel na tom slovenskom holokauste majú postavy, ako bol župan Dudáš?
Ja si myslím, že ešte je pred historikmi a ďalšími odborníkmi veľká práca v tom, aby sa vyhodnotilo, akú úlohu a aký podiel na slovenskom holokauste majú tí lokálni agresori alebo tí lokálni iniciatívni úradníci a rôzni aktéri. Veľa ukázal napríklad výskum aj toho, že čo dokážu bežní ľudia svojimi apelmi, ukázal výskum Madeleine Vatkertyovej, pokiaľ ide o listy prezidentovi Tisovi, keď skúmala jeho fond alebo fond kancelárie prezidenta. A my vidíme na rôznych miestach, to sa netýka len Šarisko-Zemplínskej župy a jej okresov, ale vidíme či už úradníkov zapojených do štátnej správy alebo ľudí zapojených do vzdelávania, to znamená rôznych, povedzme, učiteľov a tak ďalej, aj iných aktérov verejného života na tej najnižšej úrovni, ktorí sa na židovskej otázke či už profilovali, alebo si od svojej aktivity v neprospech židov sľubovali kariérny postup, alebo plnili nejaké osobné plány, alebo dokonca vybavovali nejaké účty.
Ja sa ešte spýtam takú poslednú otázku, pretože ty si to spomínal, že župan Dudáš dožil v emigrácii, nikdy neniesol žiadnu zodpovednosť za tie jeho skutky. Podobne ako pri iných postavách, takýchto úradníkoch, vykonávateľoch. A čo to vlastne hovorí o našom vyrovnaní sa s tou minulosťou, že takíto tí lokálni agresori v podstate zostali mimo toho celého procesu vyrovnávania sa?
No, náš proces vyrovnávania sa s minulosťou, či už tou ľudáckou alebo komunistickou, čiže s tým 20. storočím alebo obdobím tých totalit, je krýva na obidve nohy. Krýval na obidve nohy, keď v iných štátoch sa to dialo, a to bolo aj z dôvodu toho, že jednoducho my sme žili v nejakom režime tu dlhé 10 ročia, ale aj po Nežnej revolúcii, žiaľ, môj pocit z toho je, že sa vedú viac formálne reči a prejavy, ako sa deje reálne vyrovnávanie s minulosťou, a že napríklad Česká republika nás v mnohom predbehla a že jej inštitúcie, ktoré sú za toto zodpovedné, fungujú reálne, kým naše fungujú nominálne a nerobia prácu, ktorú by mali robiť.
Už je záver nášho podcastu a už tradične tu máme aj čitateľský tip. Ak sa chcete dozvedieť o tejto téme viac, je tu napríklad knižka Východné Slovensko 1939 až 1945. Jej autorom je historik Martin Pekár a vyšlo ešte v roku 2007. V našom dnešnom podcaste ste mohli počuť historika Jána Hlavinku, ktorý je tiež riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu. A práve v spolupráci s ním dnešný podcast vzniká. No a moje meno je Soňa Ďarfašová. Ďakujeme, že ste nás počúvali a s novým príbehom sme tu zasa o 2 týždne.